Salkku X. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi. 10 000 euron lahjakorttipalkintona. Salkku X odottaa avaajaansa. Lähde mukaan kilpailuun osoitteessa power.fi/X.
Tämä on Radio Novan sunnuntai brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai brunssi jatkuu ja upeita vieraita. Ollaan saatu siis buukattu tälle kevätkaudelle, josta mä oon tosi innoissani. Ja yksi heistä on ihminen, joka on pitänyt meille seuraa, josta monella on tullut meidän ystävä, joka on poistunut, mutta on täällä nyt tänään. Ei ole poistunut se sillä lailla kokonaan. Keijo Leppänen, tervetuloa mukaan.
Hyvin paljon, kiitoksia. Olin jo vähän yllättynyt, että olenko tosiaan lopullisesti poistunut. Enkä sitä tiedä itsekään. Se olisi historiallista.
Hei, ensinnäkin siis mahtavaa, että pääsit tulemaan. Just kun mä tuossa kyselin, että millainen päivä on ollut, niin sä sanoit, että just tulit Tenniksen pelusta.
Joo, nippanappa ehdin suihkussa käydä.
Oliko hyvät pelit?
No tänään oli vähän huonot pelit, mutta sekin kuuluu urheiluun, jopa harrastukseen.
Joo, ja se on väillä hyvä, että tulee huonoja pelejä, koska sitten se taas motivoi yrittämään parempaa. Hei, legendaarinen uutisankkuri, joka tuossa ilmoitti hetki aikaa sitten, että nyt on eläkepäivien vuoro ootko sä tasannut josta fiilistä? Millainen fiilis se nyt on ollut?
No oon mä tasannut sitä fiilistä sillä tavalla. Fiilis on hyvä. Varmaan oli oikea aika lähteä sieltä, siirtyä vapaaherraksi. Vapaus ei ole ollut täydellistä, mutta se mikä ei ole vapautta on niin kuin itse aiheutettua tutinaa ja kiireen poikaa, mutta se on vaan tilapäistä.
Kyllä. Millainen siis päätös se oli? Missä kohtaa sä päätit, että okei, nyt tämä vuosi on se mun viimeinen uutisankkuri vuosi?
No kyllä mä kerroin siitä, sekä päätin että kerroin jo pari vuotta aikaisemmin. Näin ollen se oli tiedossa ja mä laskin sen siihen sitten, että kun on alin täyden eläkkeen ikä, mun ikäluokalle 64,5 vuotta, niin toi olisi sitten varmaan niin kuin duunit tehtynä niiltä osin. Ja nyt kun se on tehtynä, niin ainakin musta tuntuu ja tuntuu ehkä työnantajastakin entisestä, että päätös oli oikea.
Joo. Sähän olet rakastettu. Se on jännä juttu muuten, miten esimerkiksi TV-uutisissa, no mä en tiedä miten paljon esimerkiksi nuoret nykyään siis seuraa ylipäänsä uutisia telkkarin kautta. Mutta sehän on niin kuin, sanotaan näin, että niin kuin 60, 70, 80, 90-luvun lasten tämmöinen niin kuin, että siellä joko vanhemmat katsoi tai sitten jossain vaiheessa itse alkoi katsomaan uutisia. Niin sehän on sellainen, mitä niin kuin seurataan tosi tarkkana, koska se on se, joka kertoo meille, että miten maailma makaa.
Niin, kyllä se totta on. Ja oikeastaan mäkin ymmärsin, tämä voi kuulostaa vähän yllättävältä, mutta mä ymmärsin ton jutun, ton osan vasta oikeastaan tässä kalkkiviivoilla. Et silloin kun tekee duunia, mitä tahansa, sitä omaansa, niin ei sitä niin kuin miellä eikä mieti asioita tosta näkökulmasta. Mutta sitten tässä viimeisten vuosien, erityisesti viimeisten viikkojen ja viimeisten tuntien aikana se kyllä kirkastui sitten, että siinä oli niin valtava se myllytys, myönteinen myllytys, että se jätti yllättävän maun, mutta se vaan kuoli hyvä.
Niin. Kuinka vaikeaa sulla oli lähteä sieltä, kun sä tiesit, että okei, nyt alkaa tulemaan nämä kalkkiviivat tässä, kun sehän on siis kumminkin, se on varmaan aika iso muutos elämässä.
No on se iso muutos, mutta niin kun todettiin, niin päätös oli tehty aikoja sitten. Tietysti jos nyt joku olisi tullut siinä hetkessä sanomaan, että hei, voitko olla vuoden tai voitko olla vähän lyhyemmällä työajalla vuoden, ehkä olisin ollut. Aha. Mutta päätös itsessään ei ollut millään tavalla vaikea. Ja sitä tietysti niin kuin tietyllä tapaa helpottaa se, että mä olen itse aika sosiaalinen ihminen vaimoni mielestä, ylisosiaalinen. niin tota, mä selitin sen itselleni ja kaikille muille, että hihnahan tästä poistuu. Työvuorot, muiden asettamat työvuorot, mutta sitten ystävät jää, työkaverit jää, työn kautta tulleet muut ystävät jää ja jokaisen puhelinnumero on mun puhelimessa. Se on niin kuin musta kiinni, että soitanko ja kääntäen sanoin siinä nyt lähimmille työkavereille ainakin, että pankaapa mieleen, että kun soitatte mulle, että tuutko lounaalle, niin uskallan sanoa, että 97% todennäköisyydellä lähden kuin hauki rannasta.
Kyllä.
Saman tien.
Musta oli tota niin hauska, siis sellainen ihan pieni anekdootti tuohon asiaan liittyen, että tuossa kun, no nähtiin viimeisessä Kultaisen Venla-gaalassa ja sä olit siellä jakamassa palkintoa ja hieno tapa, miten olitte jakamassa palkintoa niin, että sä kerroit sulla kuuluvalla tyypillisellä tavalla rauhallisesti asia, joka oli siis ihan täyttä fiktiota. Ja sitten se, että kun se saa kuulostamaan sun suusta päästettyä niin semmoisesta uskottavalta, niin nopeastihan siinä niin kuin se fiktio ja fakta sekoittuu.
Mikä oli siis
pelottava tajuta, että kuinka helppo on syöttää väärää informaatiota tai luotettavan ihmisen
suusta. Se oli se pointti juuri siinä. Täytyy tunnustaa, että mä en ollut sitä käsikirjoitusta edes sillä tavalla itse tehnyt ja ideaa keksinyt. Mm. Mutta se pointti oli juuri tuo, minkä sanoit, että siinä pyrittiin osoittamaan se, että kuinka helppoa on, kun esitystapa ja esittäjä on sellainen uskottava, tuttu, niin voi niin kuin tuutata mitä tahansa fuulaa.
Niin.
Ja tota, mä sain sen tekstin eteeni, niin siinä oli ehkä 20 sekuntia tekstiä, luettua tekstiä. Ja ensimmäinen 10 sekuntia, kun mä sain sen eteeni ensimmäisen kerran, niin mä luulin itsekin, että tämä on totta.
Niin.
Siis sehän joku lähti tämmöisellä virkkeellä, että TV-tuotannot Suomessa elää taloudellisesti parempaa aikaa kuin koskaan aikaisemmin.
Kyllä.
Mikä on juuri päinvastoin.
Kyllä.
Mutta mä uskoin sen itsekin sen tekstin ja sitten kun oli teksti ja mä sen luin, niin varmaan kaikki suurin piirtein siinä vaiheessa, tai iso osa meni juuri tuohon samaan halpaan, mutta sehän toki sitten saman tien oikaistiin.
Kyllä. Meidän lukutaito on sellainen, mihin on aika paljon, niin kuin, tai missä on ollut aika paljon puhetta, varsinkin nykyaikana, kun sitä informaatiota tulee joka tuutista ulos. Ja nuoret, jotka sitten seuraa ehkä enemmän someväyliä, TikTokia ja Instagramia, ja sitä kautta heidän niin kuin uutistietonsa tulee, niin se on aika tota niin vaarallisen pelottava. Miten mieltä sä oot ammattilaisena, että miten esimerkiksi suomalaisten ihmisten medialukutaitoja nimenomaan tämmöisen niin kuin, ylipäänsä niin kuin uutisen saamisen, niin kuinka hereillä me ollaan tämän asian suhteen?
No mä luulen, että valppaana on ainakin syytä olla, mutta mä sanoisin sillä tavalla oikeastaan siteeraan Markku Mantilaa, joka on nykyinen Ilkka Pohjalaisen päätoimittaja, oli valtioneuvoston tiedotusjohtaja tässä muutamia vuosia sitten ja tuossa edellisessä virassaan taisi sanoa ääneen sillä tavalla, että meillä ei ole kovin isoa hätää Suomessa niin kauan kuin meillä on moniarvoinen media ja toimiva peruskoulu. Ja mä oon vähän samaa mieltä ja sitten lisäksi vielä lisäisin siihen, että niin kauan kuin me tavallaan luotetaan tällä mediakentällä instituutioihin, tai se on ehkä vähän juhlavasti sanottu, mutta sanotaan, että perinteisiin hyviin viestintätaloihin, ja sitä kautta tulee se moniarvoisuus. Ja näiden talojen, joita nyt en tässä käy luettelemaan, isot mediatalot, niin niille taas siirtyy tavallaan sitten vähän keskimääräistä enemmän vastuuta siitä, mitä ne ulos työntävät. Ja silloin, kun meillä on niin kuin tämä jotenkin tämä kokonaisuus hallussa, niin meillä on kuitenkin aika tukeva selkäranka tässä viestinnässä. Sitten tietysti some tuottaa mitä tuottaa ja nuoret on isommassa vaaravyöhykkeessä kuin ikääntyneet, koska kuluttavat enemmän somea, saavat sieltä sirpaletietoa, mutta kaiken aikaa siellä on nämä perusinstituutiot olemassa, joihin he voivat tukeutua ja toivon mukaan ikääntyessään, varttuessaan sitten edelleen tukevasti tarttuvat, mutta mä sanoisin, että iso vastuu on näillä isoilla mediataloilla.
Kyllä. Yksi, mikä on semmoinen poikkeuksellisen hieno asia, mikä on toiminut aina, esimerkiksi kymppiuutisten kohdalla, on loppukevennykset, missä sä oot loistanut todella hyvin. Nyt mä just katsoin, kun oli USA:n pressan vaalit ja sitten se oli haastateltu tämmöistä suomalaista USA-fanaatikkoa, jolla on kaiken maailman USA-krääsää kotona ja Donald Trumpista.
Kyllä, herra Mäki Ilmajoelta.
Kyllä, ja sitten siellä lopussa uutisankurit oli silleen, että että meidän pitää olla niin kuin puolueettomia, me ei voida nyt sanoa, että onko se hyvä juttu vai huono juttu.
Aivan.
Niin kun sä luet uutista, tai tuliko sulle koskaan semmoinen tilanne, että eihän mä voi tämmöistä uutista lukea?
No varmaan häivähdyksenomaisesti tuli. Mm. Tai sanotaan näin, että mä pidin aika turhana jotain juttua, ehkä hömppänäkin.
Ja.
Mutta se on myös niin kuin totta toisinpäin, että yllättävän, käännän sen asian niin päin, että usein kysytään, että oliko vaikea tai oliko jotenkin eettisesti vaikea niin kuin lukea tuommoista uutista, niin en muista koskaan sellaista tilannetta, että olisi tullut tunne, että nyt mä en pysty tätä tekemään tai että mä jotenkin sisäisesti tai että mun arvoni on niin kuin erilaiset kuin tämän uutisen sisältö, että mä en tätä tee. Että ei yhtään ainutta kertaa, ja. Mutta toki mä luin monta sellaista muiden valitsemaa uutista, jotka mun omasta mielestä oli ihan höpöhöpöjä. Mutta ton alan niin kuin suuri semmoinen viisaus tai vahva ilmiöhän on juuri siinä, että ei kukaan pysty sanomaan, mikä juuri on se oikea uutistarjonta. Että me nyt juuri tässä lähetyksessä kerromme vain 10 uutisista, vaikka 5 pitkää juttua ja välissä 15 lyhyempää sähkettä. Mm. Että nämä 20 yksikköä yhteensä olivat nyt maailman tämän hetken tai Suomen tämän hetken tärkeimmät uutiset. Mm. Ne on siinä tilanteessa sillä harkinnalla tehty se välineen, niin kuin sen välineen tekemä harkinta. Ja. Mutta eihän se sitä sano, että totuus on juuri tämä ja se seuraava juttu ei ollut enää arvoinen, että olisi tullut julki. Eli että joka päivä tehdään niin kuin jonkin tyyppistä valintaa. Sen olisi voinut tehdä vähän erilaisella painotuksella, mutta pitkässä juoksussa ne menee kyllä sitten niin kuin seuraa aika hyvin suomalaisen yhteiskunnan painopisteiden valtavirtaa. Siellä on talous ja politiikka ja. Aika usein tärkeitä aiheita ja valitettavasti sitten ehkä kulttuuri ja tuommoinen elämys. Tarinat sitten jää sinne hännille tai pois.
Joo. Miten, oliko sulla koskaan semmoista tilannetta, että sä olisit mennyt töitä kotiin?
No, fyysisesti ei. Että kyllä kaikki työt tehtiin aina joko Pasilassa tai Vallilassa. Mutta sitten tietysti, eikä niistä kevennyksistä jäi, ne ei suinkaan ollut kaikki hyviä, vaikka kohteliasti sanoit, että olit hyvä. Kyllä olin huonokin. Sanoisin, että kevennykset tuli usein kotiin sen takia, että harmitti, että tuossa olisi pitänyt ehtiä sanoa noin.
Aivan.
Eikä ihan kotiinkaan en aina ehtinyt, että kun Pasilasta lähdin, niin Pitäjänmäessä mulla olisi ollut jo monta hyvää sutkausta.
Ja.
Mutta silloin oli 10 minuuttia myöhässä. Eli tavallaan niin kuin tämän tyyppisiä tuli jonkun kerran. Mutta ei nyt semmoista syvää pohdintaa. Enkä mä mennyt niiden ikävien uutisten sisältöihin tai että ne olisi mennyt mun ihon alle, niin mulla varmaan luonne tyyppi suojelee semmoiselta ylemmääräiseltä murehtimiselta ja asioihin menemiseltä.
Mm. Kun 30 vuotta tekee uutisia, on mukana. Eikö se ollut 30 vuotta?
30 vuotta tuossa hommassa ja jos pannaan lehtivuoden päälle, niin 45.
45 vuotta. Siinä väistämättä niin kuin aika hyvin sitä yleissivistystä tulee ja tietoa, mitä maailmalla tapahtuu. Niin miten sä, Keke, näet, että mihin koska jotenkin tuntuu, että koko aika on joku, mä en tiedä meneekö tämä syklittäin, mutta mikä on esimerkiksi sun näkövinkkelistä semmoinen niin kuin harmonisin ajanjakso, mikä on ollut tässä niin kuin eletyssä?
Joo, no nopeasti mä sanoisin, että se oli varmaan aika 20-30, joka osui niin kuin mun ikään 20-30 ikävuotta, eli siellä 80-luvulla. Tosin mä en ollut telkkarissa vielä silloin. Mä olin tuolla maakuntalehdessä, nykyisessä Ilkka-Pohjalaisessa Seinäjoella töissä. Ja tuntui siltä, että se oli semmoinen yritteliäisyyden ja tasaisen kasvun, aika loppujen lopuksi sitten voimakkaankin kasvun aika, joka kupla sitten 90-luvun puolella taisi puhjetakin. Mutta ainakin niin kuin noin kuin jotenkin nuoren ihmisen, nuoren aikuisen elämän kautta sitä ajattelin, niin siinä oli paljon semmoista niin kuin yritystä ja hyvää, että sitten meillä on ollut yhteiskunnassa vähän ankeampaa ja tietysti nämä sotia varmaan on ollut siellä. Oli Falklandit heti vuosikymmenen alussa taisi olla ihan siellä keulilla ja monia muita, että kyllä tietysti levottomuutta on aina. Mutta niin kuin Suomen näkökulmasta niin mä sanoisin sen hyväksi vuosikymmeneksi.
Onko tämä vielä semmoinen lintukoto uutisankurin silmin katsottuna?
No ei tämä lintukoto varmasti ole ainakaan tällä hetkellä, mutta kyllä meillä hyvin on asioita hoidettu, että ei nämä onnellisuustilastot sitten kuitenkaan minusta valehtele tai vertailut valehtelee, että tämmöinen pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, suomalainen keskimääräinen instituutio, uskollisuus ja työn kunnioitus ja tämmöinen heikoista huolehtiminen, niin kyllähän se täällä aika hyvällä tolalla on, että että ei, jos ei nyt 7 oikein lottovoitto syntyä Suomeen, niin kyllä se niin kuin...
Se 5 ja lisänumerot.
No 5 ja 6.
Niin. 5 ja 6. Kyllä.
Siinä huitteilla.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Hei, semmoinen juttu, mikä oli mulle... Siis mä muistan, että tämmöistä oli, mutta en muistanut heti eilen kun, ja toissapäivänä, kun tiesin, että oot tulossa mulle haastatteluun, niin tietenkin... ammattimaisena taustatoimitin asioita ja katsoin, mitä kaikkea maailmalla on tapahtunut sun kohdalla ja mitä kaikkea olet päässyt tekemään, niin sä olisit kirjoittanut Mika Häkkisen elämänkertakirjan.
Joo, se pitää paikkansa ja siihen perään sitten Tero Pitkämäenkin.
Tero Pitkämäen myöskin. Miten kun siis sä olet silloin, ennen kuin sä päädyt telkkarin puolelle uutisankuriksi, sä niin kuin olit, niin kuin sanoit, toimittajana kirjoittamassa uutisia paikallislehtiin.
Joo, mä olin siis 10 vuotta siellä Seinäjoella Ilkka-Pohjalaisessa, sitten 3 vuotta Uudessa Suomessa, joka kaatui vuonna 1991 ja sitten 1993 vuodesta eteenpäin Pöllölaaksossa.
Joo, ja sitten siinä niissä välissä myöskin sitten teit näitä kirjoja.
Joo, Mikan kirja valmistui vuonna 2005.
Miten sä päädyt kirjoittamaan Mikan kirjan?
No mä itse asiassa tunsin ton Aki Hintsan nyt jo edesmenneen formulalääkärin tosi hyvin, oltiin ihan bestiksiä. Ja Aki taas sitten ajautui tiettyjen kuvioiden kautta Mikan perheen lääkäriksi. Ja sitä kautta sitten McLarenille ja niin edelleen. Ja Aki sitten yytti Mikan ja minut siinä 2000-luvun alussa, 2004. Ja Mika sitten oli innostunut jostain urheilukirjasta ja ei ollut ihan tietoinen, että miten niitä ylipäätään tehdään tai teetetään. Ja nämä veijarit keskustelisit keskenään ja Aki suositteli siihen hommaan sitten minua ja mieli hyvin tietysti tartuin siihen.
Kyllä, ja sitten jossain vaiheessa myöskin Tero Pitkämäki.
Joo, sitten mä kirjoitin monta muuta kirjaa vanhemmuudesta ja talon rakentamisesta ja ties mistä. Ja sitten vuonna 19, runsaat 5 vuotta sitten, niin sitten Tero Pitkämäen manageri Tero Heiska yllättäen soitti mulle ja se oli muistaakseni yksi päivä sen jälkeen, kun Tero Pitkämäki oli ilmoittanut uransa lopettamisesta tai loppumisesta. Ja Tero Heiskan managerin puhelinnumero oli mulla täällä vielä jostain vanhoista jutuista, ei ollut vuosiin soiteltu.
Yeah.
Niin mun puhelimen muistissa ja tosiaan noissa hetkissä mä huomasin sitten, että Tero Heiska soittaa mulle ja päivä oli siis siitä, kun oli kerrottu Tero Pitkämäen uran loppumisesta ja Tero sitten, tämä managerin Tero soitti mulle ja sanoi, että minä täällä terve, että arvaatko asian. Mä sanoin, että no en mä tietenkään sitä voi tietää, mutta arvata voin aina, että sen verran on mediaa seurannut, että jotenkin tämä varmaan Tero Pitkämäkeen liittyy.
Ja
se oli lukenut sitten jonkun mun aiemmista kirjoista ja siis kumpikin Tero varmaan, mutta ainakin tämä manageri Tero. Ja sitten hän niin kuin totesi, että jos tehtäisiin sitten semmoinen.
Joo. Hei, mua kiinnostaa sellainen asia, että esimerkiksi kun mä istun auton ja kuuntelen radiota, niin toki kuuntelen sen takia, että musta on ihana kuunnella, miten muut tekee. Kiva kuunnella, jos on joku kiva erikoismusakanava. Mutta sitten kyllä mä kuuntelen aika pitkälti myös silleen, että okei, tämä tekee tämän asian tälleen ja aha. Tuon voi tehdä tollaan. Että se on vähän tämmöinen niin kuin opetusmateriaali koko aika, kun itse tekee radiota. Niin miten esimerkiksi, miten sä näet uutiset, kun sä katsot niitä?
No varmaan tuolla tavalla, osittain tuolla tavalla, niin kuin seuraat itse radiomediaa ja muutakin. Voi siinä toi elementti olla, ei kovin tiedostettuna.
Ja.
Että enemmän mä nyt tietysti jo itse siellä ollessani arvioisin tässä nyt sillä tavalla, että aika hyvin pystyn niin kuin ulkoistaan itseni, pystyin ja yhä pystyn. Että kyllä mä tietenkin sitten painotetusti nyt katon Maikkarin uutisia, koska siinä on semmoinen niin kuin tupla-intressi. Siinä on asioiden hoitoon liittyvä kiinnostus ja sitten nämä tutut tekijät. Mm. Ja oli silloinkin, kun itse olin mukana siellä, että en mä siinä, enkä nyt arvioi tai arvostele työkaverien tekemisiä sinänsä.
Kyllä.
Mutta musta on vaan niin kuin mukava seurata, että minkäs homman kukin on tosta nyt ottanut tai saanut. Mm. Ja toki senkin, että kuinka ne sen sitten onnistuu hoitamaan. Valtaosahan menee tietysti ihan semmoisella niin kuin keskimääräisellä ammattitaidolla niin kuin kaikessa työssä. Mm. Mutta sitten siellä on semmoisia, tiedän mitkä on niin kuin erityisen vaativia kohtia ja sitten kun lukee tekniikka vähän niin kuin pettämään, niin sehän se on aina mielenkiintoinen seurata, että kuinka siitä kaverit selviää.
Niin ja siis kehitys kehittyy ja uutisetkin kehittyy jatkuvasti, että siellä ensinnäkin siis se, että informaatio, jotenkin uutisissa on se, että kuka saa tämän ensimmäisenä ulos. Nyt kun on tosi paljon niin kuin live-striimiä ja nyt on, niin kuin, että tavallaan ei enää tarvitse odottaa siihen 8:30 tai 7 uutisiin tai 10 uutisiin, vaan se uutinen voi saada nyt saman tien ulos. Mutta sitten aika paljon myöskin aina, se on tietenkin niin kuin, että on, voisin kuvitella, että suurin osa ihmisistä, kun katsoo uutisia, niin he katsoo sen uutisen ja sitten itse miettii, että miten se ottaisi vastaan. Mutta sitten on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka on sille, että minä en katsele uutisia, kun siellä vaan valehdellaan ja se on tiettyjen organisaatioiden tai tiettyjen puolueiden vetämiä. Niin mitä sä sanoisit tämmöiselle ihmiselle? Koska kumminkin uutisten uskottavuus Suomessa mun mielestä on aika korkealla.
Kyllä on ja onneksi on. Mm. Mä sanoisin sillä tavalla, mäkin kuulen tätä niin kuin aika paljon. Ja jos ihminen on taipuvainen uskomaan salaliittoteorioihin tai siihen, että vaikkapa noissa uutistoimituksissa feikataan. Mm. Niin mä sanon, että ei feikata. Mm. Eikä siellä ole mitään ulkopuolista ajatusta, suurta ajatusta tai ajattelijaa.
Kertomassa, että miten pitää joku asia sanoa.
Saati kättä, joka ohjailee. Että musta tämä on ehkä tää on niin kuin tosi väsynyttä puhetta sillä tavalla, koska me ollaan tässä nyt tuollaisella niin kuin 1.5 metrin etäisyydellä. Niin mä oon sen 30 vuotta istunut samalla etäisyydellä suomalaisen ison kansallisen televisiotoimituksen uutispäälliköstä. Ja mä oon katsonut, että mitenkä ne uutiset sinne valitaan, niin siinä ei ole kukaan kuiskia, ei ole mitään mustaa eikä punaista listaa, jolta sitten yllättäen valitaan ja toisia aiheita hylätään. Mm. Että kuten sanoin aiemmin, niin nämä on lähestulkoon tämmöisiä julkishallinnon instituutioihin vertautuvia organisaatioita, jotka toimii kiireisessä ympäristössä erittäin korkealla ammattitaidolla ja hirveän harvoin tulee oikaisemisen tarvetta. Se on totta, että kun kiireessä tehdään, niin joskus voi olla, että niin kuin hosutaan pikkusen liikaa, joku tsekkaus jää tekemättä, mutta ei se ole hyvän toimituksen merkki, että pystyy kertomaan nopeasti tai ettei koskaan tekisi virhettä. Hyvä toimitus mitataan sillä, että onko valmiutta sitten, kun on yhteisesti huomattu ja harkittu, että virhe tuli, niin onko miestä oikaista. Ja sitten oikaistaan, jos tarvetta on. Mutta niin kuin sanottu, niin aika kiireellä, aika hektisessä maailmassa sitä tarjontaa työnnetään ulos ja aika harvoin tulee oikeasti oikaisemisen tarvetta.
Kuinka paljon sua kadulla pysäytellään kysyäksesi liittyen johonkin, että sisäpiiritietoa, että onko sulla jotain tietoa enemmän tästä?
No, aika paljon pysäytetään, mutta aika harvoin ehkä juuri tuota sitten kysytään, että kyllä ihmisillä on yleisesti ottaen semmoinen oletus, että kovin paljon enemmän tiedetään kuin sitten kerrotaan. Mm. Mutta tietenkin tiedetään, koska pelkästään tietotoimistot tarjoaa meille satoja aiheita per päivä. Kysymys on vaan sitten valinnasta, mitkä niistä valitaan. Ja kuten sanottu, politiikka, talous, ulkomaan aiheet, ne on niin kuin aika lailla jotenkin kärjessä niistä aiheista, mistä sitten sitä valintaa tehdään. Ja joskus tietysti televisiossa sitten painotus saattaa muuttua sellaisella vähän epäuutismaisemmalla painotuksella, kun ettei saada niin kuin riittävästi kuvaa jostakin, tai kuva on huonoa tai jotain sellaista, niin sitten vaan joudutaan. Eihän sitä nyt voi radioksi muuttua sitten sen perusteella, jos laiva on uponnut jossain ja ei ole uponneesta laivasta kuvaa, ei yhtään pelastusliiviä kellumassa missään pinnalla. Siitä ei saada kuvaa. Lentokone on pudonnut ja se päästään kuvaamaan koneenraato siitä, niin se on paljon helpompi kuvittaa sen tyyppinen uutinen. Eli tällaisia syitä voi olla, mutta ei se ole tietoista uutisaiheen pimittämistä.
Joo, kyllä. Mikä on sellainen, mikä sun esimerkiksi muistoihin nousee niin kuin semmoisena erikoisena sun työpäivänä uutisten puolella?
Joo, kyllä se kyllä noi isot uutistapahtumat tietysti, jotka on osunut tuohon, niin ne on niitä isoja tapahtumia. Usein tätä kysytään ja se on pakko sanoa. Mutta mä oon nostanut tästä viime vuosilta sitten ison tapahtuman. Se oli se, kun äänin 188 Suomi oli päättänyt, siis eduskunnan päätöksellä päättänyt lähteä Naton, vahvistanut Nato-jäsenyyden. Ja sitten kului se tietty aika, jonka jälkeen sitten Turkki ja Unkari siinä pelasi vähän omaa peliään, mutta sitten päästiin niin kuin siihen tilanteeseen, että lopullinen hyväksyntä tuli ja Suomen lippu nostettiin salkoon Naton pääkonttorin edessä Brysselissä. Mä seurasin sitä uutista silloin tapahtumaa uutishuoneesta. Ja se oli musta niin kuin, se oli iso hetki mulle. Jotenkin mä joskus kahlasin opiskelijana poliittista historiaa ja kuukausia talvisodan alla. Ja nyt en maalaile, että tässä joku sodan alusaika olisi. Mutta kun mä vertaan sitä siihen 39 tilanteeseen, kuinka yksin Suomi oli ja jäi. Ja sitten niin kuin tähän tilanteeseen, että kuitenkin nyt oli ja on edelleen aika epävarma, niin nyt lähtökohtaisesti me emme ole yksin. Se tunne oli jotenkin vahva ja siihen vaikutti ja vaikuttaa varmaan edelleen se, että vaikka mä itse olen varmaan nostomiehenä, jos enää sitäkään, niin mulla on kuitenkin 3 juuri sen ikäistä poikaa. Ja kun mä ajattelen niin kuin sitä, että heidän niin kuin nuoria, heidän toverien ja ikätoverien niin kuin nuori elämä on pelissä kuitenkin, niin näin aikoina ei ole kovin hyvä olla yksin.
Kyllä. Miten nyt kun sä oot eläkkeellä uutishommista, mutta kumminkin seuraat sitä uutista ja sulta kun varmaan kysytään, niin joudut sä vielä niin kuin poliittisesti miettimään, mikä on oikea vastaus ja mikä ei, vai saako se tulla sieltä se sun oma näkemys asioista? Vai joudut sä olla vähän varovainen tämmöisissä haastatteluissakin?
No en mä tiedä, ehkä mä olen luonteena vähän loiva tai en kovin jyrkkä.
Joo.
Sen takia se ei ole nyt niin kuin, se musta on ehkä vaikea, mä jotenkin niin kuin kartan ääripäitä ja nopeata ilmaisua. Että musta se on vähän semmoinen, se on niin kuin turvallinen valinta aina kaikessa, että ensin miettii hetken aikaa mitä tahansa vastausta.
Kyllä.
Ja sitten sanoo. Mä tunnen myöskin paljon ihmisiä, jotka ensin vastaa ja sitten miettii, jos on tarpeen. Tämä on ehkä enemmän mulle niin kuin luonnejuttu kuin sitten se, että mä olisin jotenkin jonkun menneen tehtäväni aikana oppinut oleen varovainen.
Sä oot 3 lapsen isä, kaikki on poikia.
Joo.
Millainen sirkus on ollut sitten nuorempana pyörittää puolison kanssa?
Palkitseva sirkus. Mä kirjoittelin tosiaan omankin muistin virkistämiseksi vuonna 2002 semmoisen kirjan kuin Isyystesti, joka kertoi juuri isän näkökulman vanhemmuuteen tilanteessa, jossa lapset oli silloin muistaakseni 6, 4 ja 2-vuotiaita. Ja kyllähän se niin kuin hullun myllyn kuvaushan se on, sarkastinen, itseironinen kuvaus. Mutta se on jotenkin hienoa, että juuri se kirja näistä kaikista häkkisistä ja pitkämäistä, niin kuin ne mukaan lukien, on kuitenkin se, joka tuotti aivan järkyttävän paljon siis hyvää palautetta, tyyliin sellaista, että isät ehkä lukivat, mutta erityisesti nuoret äidit pakottivat miehensä kuuntelemaan ja sitten kirjoittivat mulle, että Luin juuri taas yhden luvun siitä. Kiilasin mieheni itsen ja seinän väliin ja pakko syötin täältä yhden kokemuksen. Ja ne oli juuri tämmöisiä hullunmyllyt kokemuksia, siis sanoin jälkikäteen ja näin, että tämä on arjen terapiaa niille, jotka luulevat, että vain meillä on kiireistä ja että me ollaan kaaoksessa. Mm. Että lukiessaan tämän kirjan huomaa, että on ainakin yksi perhe, jolla menee vielä huonommin kuin meillä.
Kyllä. Mikäli siis isän näkövinkkelistä, mikäli se ajankohta, kun mä elän esimerkiksi nyt sellaista aikaa, meillä on 15-vuotias tyttö, teini-ikä puskee nyt tosi vahvasti päälle. Seuraavaksi astutaan lukiomaailmaan. Jotenkin miettii, että kun koko aika, se on vähän, että koko aika joutuu olemaan sillä vähän niin kuin valppaana, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Ja nyt kun me päästään tämän vaiheen yli, niin sitten nyt tulikin tämä vaihe. Niin mikä esimerkiksi sulla vanhempana, kun 3 poikaa, jotka on vähän siinä samassa haitarissa niin kuin iällisesti. Niin,
2 vuoden välein jo.
Niin mikä siinä on ollut niin kuin ehkä sulla semmoinen, ei nyt haastavin, mutta semmoinen niin kuin mielenkiintoisin vaihe? Onko se teini-ikä?
No on se varmaan teini-ikä. Siellä 15 molemmin puolin, ehkä 15 jälkeen. Ja huomattavaa oli myös se, että kun niitä oli 3, niin vaikka ne oli mun ymmärtääkseni samasta puusta väännetty ja veistetty ja samalla tavalla kasvatettu, niin keskinäiset erot myös oli aika voimakkaita just tällaisessa intensiteetissä ja ehkä vähän kapinassakin. Ja sitten kun mua haastaa lapsi tai aikuinen tarpeeksi paljon, niin mustahan saa sitten kyllä kaveri, vaikka mä muka rauhallinen olen jonkun toisen mielestä, mutta siinä oli ehkä isoimmat väännöt sitten joidenkin osalta. Mutta kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että niin kuin palkitsevia vaiheita kaikki. Ja usein me käytetään vähän tahattomasti tietenkin kasvattaja-ilmaisua niin kuin vanhempina itsestämme, mutta kyllähän se kasvatus on niin kuin molemmin puolista, että kussakin vaiheessa lapsi myös kasvattaa vanhempaansa.
Kyllä.
Ja kun sanon, nyt he ovat siis 25, 27 ja 29, niin mitään ei ole enää siis niin kuin tehtävissä tässä, tai jotain voi olla, mutta aika vähän. Mutta että kyllä tässä vaiheessa sitten helpottaa, jos 10 vuotta sitten väännätti.
Niin.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
No mitäs perhe on ottanut tämän nyt? Kun sähän et ole jäänyt siis laakarille lepäämään. Jotenkin sitä ihminen miettii, joka ei ole vielä eläkkeellä. Että haaven on se, että sitten kun pääsee eläkkeelle, niin sitten pääsee tekemään niitä asioita, mitä ei kerennyt työaikana tehdä. Mm-hmm. Onko se näin? Onko se ollut näin sulla?
No on se tietenkin sillä tavalla, että hihna on pois ja muiden asettamat työvuorot on pois ja sitä kautta on vapautta. No vapautta on tietysti sitten myöskin, vapaus on sitä, että voi tehdä mitä itse lystää, mutta kyllähän mä täytin siitä. Mä ajattelin silloin, että olisiko 2 päivää tai 5 päivää tai jotain siltä väliltä per kuukausi, jonka mä voisin tehdä sitten jotain viestintähommia tai koulutushommia tai valmennushommia, ja siihen se nyt näyttää asettuneen. Ja jos nyt sanoo, että vaikka 5 työpäivää tekee, niin pitäähän näitä vähän valmistellakin, tai niitä. Ja silloin siitä tulee jo aika hyvä rytmi. Ja loppu on sitten vapaampaa. Mutta että jos ajattelee nyt vaikka tätä päivää, niin 3 kalenterimerkintää, joka alkoi sieltä tenniksestä ja päätyy sitten kyllä varmaan jääkiekkootteluun, mutta jotain ohjelmaa siellä on. Ja tämä on hyvä yhdistelmä työntekoa tai yrittämistä. Mähän en ole siis tuntitöissä missään, mutta minulla on pieni yritys ja sen piikkiin sitten teen. Ja tämä on ehkä se suositeltava muoto, mitä mä haluaisin niin kuin toisaalta eläkeläisille ja toisaalta päättäjille lähettää terveisinä. Sanotaan päättäjille ensin, että luokaa nyt ihmeessä malli, jossa aktiivisten, työkuntoisten ihmisten työn tekeminen eläkeiän täytyttyä vielä olisi helposti mahdollista. se voi olla tämmöinen yrittäjyys, kevyt yrittäjyys, mutta aina sen pitäisi olla myös sillä tavalla motivoivaa, että mistään saavutetusta edusta, kuten eläkkeestä, ei vähenisi mitään sillä syyllä, että tekee duunia.
Miten se muuten nyt sitten menee?
No itse asiassa sehän nyt ei oikeastaan mun ymmärtääkseni mene niin kuin millään muulla työntekijälle haitallisella tavalla. Että saahan sitä tienata vaikka kuinka paljon, verotus tietenkin nousee, mutta se on ihan reilua. Lähinnä mä tarkoitan tuolla äsken sitä, että sitä ei tehtäisi kankeaksi.
Just näin.
Hallinnollisesti vaikeaksi, että vähintään siinä nyt sitten tässä mun mallissa pitäisi niin kuin yritys olla ja sen perustaminen jo pitäisi olla helppoa. Mä sanoisin jopa niin, että valtiovalta hei, antakaa 60-vuotislahjaksi kaikille suomalaisille Y-tunnus. Alkavat sitten yrittää tai ei.
Kyllä.
Pankoot sitten vaikka pöytälaatikkoon ja katselkoot sitä siellä. Mutta se mahdollistaa sen. Kaikki tuommoinen helpoksi, kaikki voittaa pelissä, jos näin toimitaan. Siinä tulee motivoitua tekemistä tekijälle, hyötyä yhteiskunnalle, verotuloja, sosialisaatiota, kaikkea.
Kyllä.
Tämä poistaisi sen jyrkän eron, jyrkän tilanteen, mihin monet törmää, että työ leikkautuu pois, täydellinen vapaa-aika alkaa ja silloin voi tulla ongelmia. Mä ymmärrän toki, että moni on ajanut itsensä fyysisesti tai henkisesti loppuun ja silloin eläke on ihan tosi jees.
Kyllä.
Mutta tosi paljon on niitä, jotka eivät ole ja pystyisivät ja haluaisivat edelleen toimia.
Niin kyllä, niin totta. Miten tässä nyt vähän aikaa sitten, kun oli Linnan juhlat, sä olit siellä kutsuttuna,
joo,
niin pääsit sä puhumaan tästä, koska voisin kuvitella, että kun sä meet kertomaan näitä asioita, niin sua kuunnella vähän eri laivaa.
Joo, Linnanjuhlaan, sehän on yhtä
Oliko se ihana yllättävä?
Ei, joo, se oli semmoista, mitä kuuluu, miten oot pärjännyt eläkkeellä.
Niin.
No, olisihan tuon voinut siinäkin vetää, mutta siellä oli niin kova kohina, että ei varmaan kukaan kuulija olisi sitä kuullutkaan. Mutta kyllä mä haluan asettua niin kuin eläkeläisenä aktiivisen eläkeläisen rooliin ja sen ajatuksen puolesta puhujaksi erilaisilla foorumeilla, muun muassa somessa.
Niin kyllä. Onko muuten paljon siis puhelin soinut tämän asian tiimolta?
Koska... No ei nyt juuri tästä. Että
no tämän jälkeen.
Niin, ehkä tämän jälkeen sitten. Kyllä, se. Minä vastaan kyllä.
Okei. Mitäs siellä, onko siellä pöytälaatikossa muuten, kun sä olet kirjailija, kirjoittanut kirjoja, niin onko siellä paljon pöytälaatikkokirjoja vielä, mitkä odottaa sitä loppusilausta?
No ei siellä juuri tällä hetkellä muistaakseni tai tietääkseni ole mitään käsikirjoituksen liuskoja odottamassa, mutta onhan noi kustantajat tuossa nyt sitten kuiskinut korvaan ja muutamat kahvitkin on juotu, että kyllä siinä niin kuin tiettyä intressiä varmasti olisi. Katsotaan nyt, miten päin tässä nyt nämä biorytmit menee.
Kyllä, mutta me ei tulla näkemään kumiskaan Keijo esimerkiksi tuolla.
Tanssitähtien kanssa ohjelmassa.
Selviytyjissä tai TTKssa.
No, Selviytyjistä en, mikähän se ohjelma muuten on. Siis mä olin ensin totaalikieltäytyjä. Tanssiohjelmaa en mene ihan varmasti.
Okay.
En varmasti mene. Mutta sitten just nämä aikuistuneet lapset esimerkiksi kuiskinut, että jos sua joskus johonkin tämmöiseen, mitä nämä Amazing Racea seikkailuohjelma, jostain lähdetään ja jonne päädytään, jonnekin toiseen paikkaan päädytään, niin he tulee sulle kyllä kaveriksi jeesimään. Niin mä en edes siihen painaa niin kuin täyttä stoppia, että varmaan en mene muu. Ja sitten itse asiassa taidan ollakin lähiaikoina Kirsi Almsiira, hyvä ystäväni, houkutteli mut johonkin omaan ohjelmaansa, niin semmoiseen mä sitten jo lankesin.
Ja.
Että kyllä, ihminen on heikko.
Kyllä. Mutta miten esimerkiksi silloin, kun uutisankkori hommaan, onko se enemmän kutsumustyötä sulle? Koetko, että se olisi ollut niin kuin semmoinen kutsumustyö?
No en mä nuorena osannut ajatella, saati pyrkiä niin kuin oikein noihin hommiin. Että kutsumustyö on niin kuin hienosti sanottu. Toimittajuus on sinänsä, se on semmoinen niin kuin mun mielestä semmoinen vähän niin kuin taitopohjainen ammatti. Että jos sulla on hyvä taito asetella sanoja peräkkäin niin, että niistä tulee mielekkäitä kokonaisuuksia tai lauseita, niin silloin on ehkä niin kuin hyvä pyrkiä niihin hommiin, mutta sitten toimittajiahan on maassa vajaa 10 000 ja ankkureita on kymmenkunta tai 20, kun lasketaan kaikki ohjelmatyypit tai uutisohjelmat yhteen. Eli se, että toimittajasta vain pieni osa päätyy sitten noihin hommiin, niin se on toinen juttu. Mutta mä sanoisin sillä lailla, että kaikkien ihmisten ja erityisesti nuorten ihmisten kannattaa arvioida ja kuunnella itseään ja miettiä, että mitkä ovat mun vahvuuteni ja pyrkiä sitten hakemaan työnsä jotenkin siltä sektorilta. Ja mä olin kouluaikana, niin mulla oli hyvä äidinkielen taito opettajan antamien numeroiden perusteella ja hyvä liikuntanumero ja muuta ei ollutkaan. Näin ollen mä niin kuin päädyin sinne. Ei se kutsumusta ollut, mutta mun taipumukset viittasi siihen.
Kyllä.
Ja tätä mä niin kuin tietyllä tapaa suosittelen. Tietysti kirjoittaminenkin on lahja, niin kuin kuvataiteilu tai moni muu asia.
Niin.
Tai kyvykkyys.
Tai kyvykkyys.
Ja sitten jos sä teet koko elämäsi duunia semmoisella alalla, mihin sun omat niin kuin luontaiset taipumukset ei yhtään viittaa, niin maanantai varmaan tuntuu työläämmältä kuin tässä ensin mainitussa tapauksessa.
Niin kyllä. Oliko muuten koskaan sellaista tilaa? Koska siis työhän on ihanaa. Mä rakastan, että mä teen. Jotenkin mä muistan aikoinaan, kun mä kuulen, että joskus ihmiset sanoo, että mä elän mun unelmaa, kun mä saan tehdä semmoista työtä, mikä ei tunnu työltä.
Sinä.
Niin.
No
tai mä muistan, kun mulle, jotkut puhuu näin. Ja nyt mulla on se tilanne, että mä mietin just näin, että musta on ihanaa tulla tekemään radiota ja ihanaa aina päästä studioon ja meillä on aina hauskaa ja se ei todellakaan tunnu työltä.
Mä oon samaa mieltä sun työstä. Niin sulle sopivasta sun työstä.
Okei.
Oon mä sua kuunnellut.
Kiitos. Ihana kuulla. Mahtava kuulla. No. Oliko sulla tällainen tilanne? Vai tuntuuko se esimerkiksi just se, että kumminkin se työ aina rutinoitu jossain vaiheessa? Niin tuntuuko susta semmoista väillä?
No mä tunnistin ton tunteen siis myös kirjoittavana toimittajana.
Joo.
Koska se liittyy justiin tähän taipumusten tiettyyn tyyppiseen niin kuin hyväksikäyttöön tai hyödyntämiseen. Se on hyväksikäyttämisen hyödyntämistä.
Joo.
Mutta sitten kun mä tulin näihin telkkarihommiin, tai varsinkin ankkurihommiin, niin siinä oli kyllä niin kuin heti hiukan vaikeampikin vaihe siinä alussa. Koska mä olin ollut yli kymmenen vuotta printtimediassa, enhän mä osannut tavallaan, mulla ei ollut minkäänlaista kokemusta telkkariesiintymisestä. Ja mä tiesin, että mä näytän jäykemmältä. paljon jäykemmältä kuin mä niin kuin ihmisenä olen.
Joo.
Ja se, että mä sain sitten niin kuin jonkinlaisen oman maksimaalisen elastisuuden tai luontevuuden siihen mukaan, niin siihenhän meni vähintään 10 vuotta. Ja sitten se rupesi tuntumaan hyvältä. Mutta se ikään kuin se ydin, se miten sitä tekstiä muokataan, tehdään, muotoillaan, pysytään faktoissa, niin se tapahtui nopeasti ja kivuttomasti. Mm. Mutta tavallaan niin kuin tämä presentaatiopuoli, se tuli viipeellä.
Joo, ja sitten vielä varmaan semmoinen asia, mitä moni ei hahmota, että monethan olettaa, kuvittelee, että kun te tuutte Seiskalta tai tulitte Seiskalta ja 10:ltä, että se on se hetki, että luette sitä tekstiä, mitä teille annetaan. Mutta miten esimerkiksi se uutispäivä rakentuu? Tehän olette tekemään sitä uutispäivää.
Joo, se on nyt vielä jopa vähän niin kuin kiristynyt siitä, kun mä lähdin pois, mutta mehän tultiin joko 11 aikaan tai 2 aikaan, siis puolen päivän molemmin puolin. Ja sitten tehtiin toki niitä pieniä lähetyksiä siihen iltapäivään ja 5 jälkeen lähetyksen sisään. Ja sitten tietysti ne näkyvimmät iltauutiset, mutta kyllä, siis valtaosa työstä tehdään näkymättömissä ja tekstiä muokataan, tekstiä poimitaan, haastateltavia etsitään. Naiset on meikissä vähän pitempään kuin miehet ja vaatteita valitaan ja asioihin keskitytään ja vieraita vastaanotetaan. Siinä on aika paljon tuommoista.
Kyllä. Hei, meillä on tämmöinen kysymyspurkki, johon me ollaan laitettu, tai mun tuottaja on laittanut pahoja kysymyksiä, joita mä en itse uskaltaisi kysyä. Niin
sekoitan vielä vähän lisää.
Mä sekoitan. Oho, sieltä tuli heti pahimmat pois tuolta. Noin, otetaan tosta. Niin otaskeen jo sieltä 2 kyssäriä.
2 kyssäriä.
Luen ne ääneen ja sitten
vastaan niihin. Tai kilauta kaverille.
Joo.
No otetaan tosta. Tämähän on, meni väärin päin. No kyllä on paha. Mitä rakastat eniten itsessäsi? No mä sanoisin sen, mikä tuossa jo vilahtikin, niin semmoista, semmoista sosiaalisuutta, niin kuin sen tyyppistä ja tasa-arvoisuutta, että mulla on aikaa kohdata ihmisiä. Ja kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä en arvota niitä ihmisiä yhtään sen perusteella, mitä he ovat aikaansaaneet tai minkälainen heidän asemansa tai arvonsa on. Että mulla on aikaa kaikille.
Se on hieno piirre.
Joo, sen mä uskallan sanoa. Toivottavasti tämä olisi vähän toisen sävyinen. No kyllä, on aika... Tämä on ihan vastakohta tuolle äskeiseen.
No.
Suurin ongelma, jonka olet aiheuttanut.
Mm.
No kyllä pitäisi nyt nopeasti keksiä. Mä en tiedä, onko tämä nyt sitten ongelma, mutta vähän tuohon mun äskeiseen ominaisuuteen liittyy myös niin kuin se, että vaikka mä oon ollut yhden ja saman naisen kanssa naimisissa pian 40 vuotta, eikä meillä ole mun tietääkseni mitään isoja ongelmia ollut,
ja.
Niin mä oon kuitenkin varmaan tällä sosiaalisuudellani ja semmoisella niin kuin jatkuvalla jakamisella kaikkien kanssa jossain määrin laiminlyönyt parisuhdeaikaa mun puolisoni kanssa.
Okei. Okay. Mutta nythän se asia pystyy korjaamaan.
Niin, no nyt ainakin mä tiedostin sen. Ja taisi tulla sanottuakin sillä lailla ääneen.
miten sä muuten muuttaisit sitä dynamiikkaa esimerkiksi kotona nyt, kun ei ole hihnalla aina töissä? Huomaat sä, että se on jotenkin niin kuin rennompaa, vai onko ne sitten ihmiset, no puoliso, joka on kotona, niin onko se niin kuin huolissaan, että löydät sä nyt tekemistä, vai miten se niin kuin menee?
No
sitten?
Näistä äsken mainituista kysymyksistä ja vastauksista johtuu, ja hän ei varmaan ole erityisen huolissaan siitä, että mä keksisin jotain tekemistä, koska edelleen uskoisin, että hänen mielestään mä keksin sitä niin kuin liikaakin.
Ja.
Mutta Ehkä sen verran vielä avauduin tähän. Hän on mua 7 vuotta nuorempi, joka saattaa johtaa siihen, että jos hän jatkaa niin kuin näyttää työelämässä vielä, niin tästä voi tulla aika pitkäkin ralli sillä tavalla, että mä olen kotona ja hän on työelämässä. Mutta ei se varmaan, mä luulen, että se ei kuitenkaan ole ongelma hänelle tai sitten myöskään muulle lähipiirille. Eikä se oikein ole mullekaan. Tämä nyt meni avautumiseksi.
Tämä on mahtava, hei. Ootko millainen musiikin ystävä?
Mä olen musiikissa ihan nolla. Mä oon joskus yrittänyt laulaa. Kerran laulettiin jopa Mika Saukkosen kanssa kaksistaan uutishuoneessa Sylviä joululaulua. Ja ne luuli, että me pelleillään. Mika osaa sentään vähän. Mä en osaa yhtään. Mä niin kuin ikäväkseni joudun sanomaan, että kun kaikki aina sanoo, että he elävät enemmän tai vähemmän musiikista tai musiikin kautta, niin mä se oikeastaan mulle, nuotit ei ole mitään, sanat on.
Okei. Okay. Mikä on sellainen biisi, mikä on, jos sä nyt saat valita meille tämmöisen biisin, tämän haastattelun päätteeksi, niin mikä se olisi?
Se on Lentäjän poika.
Lentäjän poika?
Joo.
Edu Kettusen?
Joo.
Miksi tämä valikoitu?
Se on musta se on jotakin kuitenkin. Siinä on semmoista niin kuin syvää, kunnioittavaa, vanhemmuuteen viittaavaa. Mulla on niin kuin tämä perhe ja vanhemmuus on tosi tärkeä juttu. Vaikka mä oon vähän tämmöinen rationaalinen ja ehkä niin kuin kova niin kuin luonne. Niin mä oon kuitenkin niin kuin ton tyyppisissä asioissa sitten. Mä oon niin kuin ihan täysillä mukana.
Ja
musta se tarina on niin upea. Tähän liittyy jopa semmoinen. Mä nyt senkin uskallan sanoa, kun mulla se yksi poika pelaa jääkiekkoa. Sitten se oli tuolla Jukureissa viime, siis edelliskaudella, ja mä menin sinne otteluun. Niillä taisi olla semmoinen systeemi, että niillä kaikilla pelaajilla oli jotenkin oma maalilaulu.
Ja.
Voi olla, että on väärässä, mutta sanotaan nyt näin mä sen ymmärsin, että kun joku tekee maali, niin sille soi oma biisi, ja seuraavalle taas joku toinen ja niin edelleen.
Ja
tämä mun poitsu sitten teki siellä jonkun maalin ja sitten pärähti soimaan Lentäjän poika. Niin mä harvon oon liikuttunut niin kuin silloin.
Okay.
Mä en edes tiennyt, oliko se hänen valintansa vai oliko se jostain muusta syystä. Mutta että siinä niin kuin jokainen, melkein kaikkihan sen sanotuksen, sen idean tuntee, että melkein sankari siis itsekin vielä lentäisin korkeammalle kuin muut, isäänikin paremmin. Se menee mulla silleen niin kuin ihon alle ja saa mennä.
Okei, mahtava tarina. Me laitetaan tämä ehdottomasti soimaan. Hei, millaisia terveisiä? Radio Nova ja meidän Podplay-palvelun kautta, kun tämä tulee ulos, niin siellä on satoja tuhansia ihmisiä, jotka kaipaa sua takaisin telkkarin äärelle. Onko semmoinen muuten comeback mahdollista?
Uutisia en mene lukemaan ja nyky-ymmärrykseni mukaan koskaan. Mutta kyllähän toi, niin kuin toi telkkarimaisema on niin kuin jollain tavalla tuttu. Mä en sano nyt, se tuli torjuttua se tanssiohjelma ja sen tyyppiset. Mutta voin mä mennä vieraaksi jonnekin. Ja sitten mä oikeastaan sanoisin kaikille Radionovan kuuntelijoille ja muillekin, että mä olen hiukan pilkannut somea. Että se ei ole niin kuin ikäihmisten juttu yhtään. Ja pidän tässä nyt itseäni ikäihmisenä. Mutta mä oon vähän nyt ruvennut olemaan eri mieltä. Ja mä sanoisin kaikille yli viisikymppisille nyt erityisesti, että jos meillä on vähän semmoista niin kuin taipumusta vaipua yksinäisyyteen tai yksityisyyteen, niin mä rohkaisen niin kuin kaikkia sosiaaliseen toimintaan, elämään täysillä. Ja sanoisin somestakin sen, että jos ei muuhun pysty, niin kannattaa ottaa se some sillä tavalla haltuun. Mäkin olen sen ottanut omassa mittakaavassani ja mä olen saanut hyvää palautetta. Se on kuitenkin mahdollisuus, missä on tänä aika ankeana aikana jakaa ja saada pieniä semmoisia pilke silmäkulmassa tehtyjä hyvän mielen klippejä ja muita impulseja.
Kyllä, hyvin sanottu. Hei, mahtavia eläkepäiviä, älä täytä kalenterissa ihan täyteen. Ja kiitos, kun tulit käymään.
Kiitos paljon.
Arvostan suuresti.
Kiitos paljon, täällä oli kiva käydä.
Kiitoksia.
Sunnuntai Brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.